Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ќе слушате. Попушта трендот на отпуштање работници по корона кризата, но пазарот на трудот е далеко од нивото од пред пандемијата. Анализираме и за Европската Унија и за Соединетите Држави Балканот е од суштински интерес, но двете страни имаат различен пристап во однос на македонските евроинтеграции. Топлотни одбранија зголеми потрошувачката на вода, надлежните апелираат совесно да се троши овој ресурс. На почетокот агенцијски вести, регистрирани се 16 нови случаи на COVID-19 во изминатите 24 часа, а нема регистрирани починати лица, соопшти Министерството за здравство. Истовремено, евидентирани се 4 оздравени пациенти. Бројот на активни случаи во моментов изнесува 142. Во меѓувреме, Министерот за здравство Венко Филипче денеска потврди дека е забележан четвртиот случај на заразната Делта варијанта на коронавирусот во земјата, а дека уште 4 лица се суспектни на сојот. Исто така, од Министерството за здравство истакнаа дека сите вакцини се ефикасни и штитат од тешка форма на Делта сојот, апелирајќи до медиумите да не пласираат непроверени тези од поединци кои не се засноваат на меѓународните здравствени институции. Словенечкиот премиер Јанес Јанша потврди дека Западен Балкан ќе биде приоритет на шестмесечното председавање на Словенија со Унијата, зборувајќи пред членовите на Европскиот парламент за време на презентацијата на приоритетите на председателството. Јанша подвлече дека доколку ЕУ не направи напредок во незиниот ангажман со Западен Балкан, тоа ќе го направи некој друг со различни вредности и интереси. Германија ги укинува забраните за патување од Велика Британија, Португалија, Русија, Индија и Непал. Патниците кои примиле две дози од вакцините против COVID-19 од 7 јули нема да мораат да одат во карантин откако ќе влезат во Германија. Патнички авион со 28 патници денеска се урнал во морето во близина на полуостров островот Камчатка на крајниот исток на Русија. Авионот Антонов Ан-26 летал од главниот град на регионот Петропавловск Камчатски кон селото Палана и исчезнал од радарот, наведува службата за локални итни ситуации и транспорт. Во авионот имало 22 патници и 6 членови на екипажот.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Започнуваме со емисијата. Годинава работното место како резултат на пандемијата со коронавирус дополнително го загубиле 224 лица. Вкупно од лани во февруари досега отпуштени се 17250 лица. Пазарот на труд е далеко од нивото од пред пандемијата, кога бројката на невработени беше помала за 37574 лица. На оваа тема работеше Марија Митевска.
Пандемијата на коронавирусот го потресе пазарот на труд, а многу луѓе во меѓувреме, освен што водеа битка со болеста, останаа и без работа. Последните бројки за невработеност годинава, за разлика од лани, според податоците на Агенцијата за вработување, покажуваа дека ситуацијата одина подобро, но е далеко од нивото пред пандемијата. На крајот на 2020 година евидентирани беа 17026 невработени лица кои биле отпуштени како резултат на пандемијата. Оваа година до јуни се регистрирани 17250 лица, што значи дека дополнителна работа загубила само 224 лица. Професорот на Економскиот факултет при УКИМ Борче Триновски вели дека не верува оти невработеноста ќе се задржи или ќе се зголеми во следниот период.
Значи, намалувањето на невработеноста во периодот кој доаѓа дефинитивно е поврзан со постпандемиското опоравување на нашата економија. Тоа значи дека пандемијата создаве таква ситуација во која определени индустрии се изменија, се променија, некои ќе исчезнат, други ќе се појават. Така да, целосниот пазар на труд е под влијание на промените кои се јавија на глобално ниво.
Да се надеваме дека ситуацијата се стабилизира, иако има состојби во одредени индустрии каде не сме сигурни дека ваквата ситуација ќе обстане, вели Миле Бошков, претседател на Конфедерацијата на работодавачи. Добар показател според него е и тоа што индустријското производство е зголемено.
Што се однесува до бројката за невработеност или бројките, можам да кажам дека треба да почекаме, треба да видиме што ќе се случува после овој период на зголемени индустријски активности.
Но нивото на невработени е се уште далеко повисоко од пред пандемијата, бидејќи лани во февруари имало 105.816 невработени, доколку се минусираат бројките прети по појавата на коронавирусот, излегува дека работа загубила 37.574 лица, што е повеќе од колку што тврди Агенцијата за вработување. Вице-премиерот задолжен за економски прашања Фатмир Битики изјави дека власта успеала да спаси 80.000 работни места, за што били искористени 4,2% од бруто домашниот производ. Точно е дека работните места беа спасени, додава Бошков.
Тоа не се доведува во прашање, мерката беше адекватна, само што има едно друго прашање, што понатаму со компаниите и што понатаму со долговите на компаниите.
Министерството за финансии на почетокот на месецов соопшти дека се обезбедени нови 180 милиони евра финансиска поддршка за надминување на кризата предизвикана од коронавирусот.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Непочнувањето на преговорите на Македонија и Албанија со Европската Унија со Соединетите Држави го гледаат како опасност од пенетрација на Русија и Кина во регионот и затоа прават зголемен притисок за проширувањето, вели поранешниот дипломат Мухамед Халили. Политичкиот аналитичар Петар Арсовски пак посочува дека Европската Унија има суштински интерес за регионот, но укажува на различниот пристап на Европската Унија и Соединетите Држави. Владимир Калински.
Голем дел од земјите на Европската Унија во моментов не се ниту приближно заинтересирани за проширувањето како што се Соединетите Држави, смета поранешниот дипломат Мухамед Халили. Тој посочува дека исклучок во однос на ова прашање се Германија, Португалија, Хрватска, Словачка и Чешка, за кои вели дека направиле се за да биде овозможено одржување на првата меѓувладина конференција меѓу Македонија и Европската Унија.
ЕСАД веќе гледа опасност од пенетрирање на Русија и Кина во овој регион во недостаток на конкретни реформи околу проширувањето.
Вели Халили, коментарите доаѓаат во услови на зголемен притисок на САД во однос на евроинтеграциите на балканските земји, откако ЕУ одлучи да не ги започне преговорите за членство со Македонија и Албанија поради блокадата на Бугарија. Деновиве некои американски представници оценија дека ЕУ со тоа направила предавство на собствените вредности. Американецот Едвард Джозеф, сегашен професор на Универзитетот Джонс Хопкинс и поранешен представник на Меѓународната кризна група, на преспа форумот за диалог во Охрид изјави дека ЕУ извршила предавство со тоа што два пати не успеала да почне преговори со Северна Македонија и покрај тоа што земјата исполнила се што било побарано од неа. На ваквата изјава жестоко реагираше представникот на Кралството Холандија во земјава, амбасадорот Дирк Јан Коп, кој рече дека не може да стане збор за предавство, бидејќи ЕУ го чистала нередот во Европа не само со зборови, туку и со многу пари. Политичкиот аналитичар Петар Арсовски вели дека ЕУ има суштински интерес за влез на регионот, но посочува дека Унијата и САД имаат многу различен пристап.
ЕУ мора консензус. ЕУ мора да внимава на другите земји членки, дури на оние кои не го заслужуваат членство. САД не мора да внимаваат на ништо. Така што пристапот и отвореноста и ефикасноста, условно речено агресивноста во пристапот на Соединетите Американски Држави, не е индиција дека тие се позаинтересирани за интеграција на ЕУ.
Вели Арсовски. Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Жешко е и спасот од жештините е водата, но таа мора да се троши рационално, предупредуваат од јавното предпријатие Водовод и канализација. Загубите на вода пак ќе имаат трајни последици за човештвото и природата, предупредуваат упатените. Голем дел од граѓаните спасот од летните горештини го гледаат во наводнување на своите дворови или површините пред своите домови. Јавни чешми, фонтани, црева кои се приклучени на градските хидранти, се поливаат бавчи и ниви, се мијат улици, вода тече од сите страни. Граѓаните се разладуваат и ретко кој од нив воопшто мисли колку вода троши додека ги наводнува зелените површини.
Чешми неисправни, лишуни што се запираат или да течат. се троши летно време повише вода. За да се извади малце напред. Треба да се наводнува на овие нови температури, треба вода.
Па е проблем што немаме техничка вода за куќеве на пример, да не се користи чиста вода.
Велат дел од граѓаните кои ги анкетиравме. И од јавното претпријатие Водовод и канализација информираат дека во изминатите две недели со зголемувањето на температурите се зголемила и дневната потрошувачка на вода за околу 6%. Оттаму велат дека деновиве се забележани и случаи на диви приклучоци и подсетуваат дека таквите активности се забранети со закон и истите подлежат на кривична одговорност.
Сета ова злоупотреба може да влијае на капацитетот со кој што ги водоснабдуваме граѓани. Ние в моментов сме присутни на територијата на градот Скопје со акции за исклучување и злоупотреба на дивите приклучоци од страна на дивите корисници.
Вели Зоран Недевски, ководител на сектор за наплата во водовод и канализација. Не е непознато дека потребите за вода дополнително се зголемуваат од влијанието на климатските промени и дека македонските граѓани просечно трошат поголеми количини вода во споредба со жителите на Европската Унија. Експертите предупредуваат дека ваквото трошење и нерационално искористување на водените ресурси ќе предизвика криза за вода.
Свеста е клучот на решавање на проблемите. Вие кога ќе сватите дека треба да ја штедите водата, кога ќе сватите дека тој ресурс е она што многу скоро ќе стане еден од најбараните ресурси на планетава, а ние го имаме за среќа во изобилие, сега за се. Значи, тоа е една од највредните работи кои што можам да ги кажам.
Вели Ордан Чукалиев, професор на Земјоделскиот факултет во Скопје. Од водовод смируваат дека граѓаните ќе имаат вода и дека ќе се направи се за да не се наруши водоснабдувањето на домакинствата. Сепак апелираат граѓаните да се воздржат од полнење базени, наводнување на поголеми зелени површини, поливање на ниви и бавчи со водата од градскиот водоснабдителен систем со цел да има нормално водоснабдување во секој дел од главниот град.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Климатските промени го забрзаат топењето на замрзнатата земја што се наоѓа на поголемиот дел на Сибир. Но за некои научници кои го испитуваат овој феномен, сочуваните замрзнати трупови на мамути и други животни кои живееле пред десетици илјади години представуваат најголема награда. Прилог на Гоце Атанасов.
Палеонтологот Валери Плотников од индустријски замрзнувач излекува кутија од стиропор. Внатре има кафеаво, крзнено суштество кое не личи на ништо живо на планетата денес. Првично мислевме дека станува збор за пештерски волк или мечка. Вели Плотников, истражувач од филијалата на Руската академија на науките во Якутск, главниот град на Руската република Јакутија. Но неговите заби не одговараат и има помалку прсти. Животното било мртво и илјадници години, но било откриено скоро совршено зачувано во сибирскиот вечен мраз. Плотников проценува дека може би било замрзнато пред повеќе од 50.000 години, што би го направило едно од најстарите откритија што ги анализира неговата лабораторија. Та е преполна со толку многу преисториски коски и примероци, што не може веќе да се најде простор за остатоците од леденото доба, кои се појавуваат на површината како што се загрева климат. И темпото на откривање се забрзува, бидејќи замрзнатото тло, кое офаќа 95% од Јакутија, се одмрзнува и привлекува научници од целиот свет. Но исто така привлекува голема трговија со мамутски коски, кои се продаваат за десетици илјади долари во соседна Кина. Жителите на Јакутија се во потрага по неочекувани и обично нелегални профити, а во тој процес откриваат десетици трупови зачувани во мразот, што можат да ја расветлат историјата на човечката раса. Револуцијата што се случи во технологијата за следење на ДНК е луда. Тоа е веројатно една од најбрзите промени што некогаш се случило во науката, вели Лов Дален, професор по еволутивна генетика во Центарот за палеогенетика во Стохолм. Користејќи го овој напредок во технологијата, Дален и другите научници донесоа нови заклучоци за еволуцијата на денешните животни и предизвикаа интензивирана и контроверзна трка за користење на ДНК од преисториски коски за генетски реинженеринг на најмитското существо мамутот.
Проект предводен од генетичарот Джордж Чрч на Универзитетот Харвард работи на уредување на гените на африканскиот слон, најблискиот жив роднина на мамутот, за да се пресоздаде суштество слично на мамут. Некои се надеваат дека проектот ќе им помогне на луѓето да поправат својата улога во изумирањето на суштеството пред 10.000 години. Други велат дека воскреснувањето на мамутот во затоплена клима би било слично на повторување на тие гревови одново.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.